რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. ახალენების მორიგი გამოშვებით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ბუნებრივი აირის სანაცვლოდ რუსეთი უკრაინისაგან დავალიანების დაფარვას ითხოვს. ლიტვის პრეზიდენტმა მსოფლიოს უკრაინის სუვერენიტეტის დაცვისაკენ მოუწოდა. თალიბი მებრძოლები ცდილობენ ღაზნიში სტრატეგიული რაიონი აჯრისანი დაიკავონ. თურქეთის სკოლებში ქართულიანი სწავლების პროგრამა ამოქმედდება. ევროკავშირის ცნობით რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომმა გამოთქვამს ატყოფნა, რომ უკრაინას მიაწოდოს 5 მილიარდი კუბური მეტრი მოცულობის ბუნებრივი აირი იმ შემთხვევაში, თუ კიევი მომავალ კვირას 2 მილიარდ დოლარს გადაიხდის. ენერგეტიკის საკითხების ევროკომისიის გიუნტერ ოტინგერის თქმით, მომდევნო სამხრივი მოლაპარაკება შემდეგ კვირას გაიმართება. ევროკავშირის, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლების შეიკრიბნენ ბერლინში 26 სექტემბერს და უკრაინისათვის რუსეთის გაზის მიწოდების აღდგენის შესაძლებლობაზე მსჯელობდნენ. ევროპა წუხს, რომ უკრაინისათვის რუსეთის ბუნებრივი აირის მიწოდების შეჩერება მას დეფიციტს შეუქმნის. უკრაინა კი შიშობს, რომ ვერ შეძლებს მიიღოს მინიმუმ 5 მილიარდი კუბული მეტრი ბუნებრივი აირი, რაც მას სამთრის გადასაწყვეტანად სჭირდება. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ დაგმო რუსეთის არალეგალური აგრესიული ქმედება უკრაინაში და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რათა დაიცვას უკრაინის სუვერენიტეტი. რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსიამ ძალიან დიდი შეშფოთება გამოიწვია ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებში. საბჭოთა კავშირის ამყოფილმა სამარესპუბლიკამ 1991 წელს მოიპოვა დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტის დაცვისა და გამტკიცების მიზნით ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანდნენ. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ქვეყანაში არ შეეშვა დეპუტატი რებეკა ჰარმსი, რომელიც ცდილობდა დასწრებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს მორიგ სასამართლო პროცესს. ევროკავშირის პარლამენტის წევრი, ფრაქცია მწვანეთა ლიდერი რებეკა ჰარმსი ცნობილია მტკიზე პოზიციით უკრაინაში რუსეთის მოქმედების წინააღმდეგ და მოითხოვს ბოიკოტი გამოუცხადონ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც რუსეთშია დაგეგმილი. რებეკა ჰარმსი, როგორც თავად იტყობინება, ბრიუსელში უკან გააბრუნეს და მკაცრად გააფრთხილეს, რომ დანაშაულად ჩაუთვლიან რუსეთში შესვლის ნებისმიერ მცდელობას. ფეისბუქმა და Gmailმა და ასევე Twitterმა რუსეთში ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია, როგორც ინფორმაციის გამავრცელებელმა ორგანიზაციებმა ასეთია რუსეთის სახელმწიფო კომპანია Роскомнадзорის მოთხოვნა. თუ ამერიკული ინტერნეტ სერვისები არ შეასრულებენ რუსული კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ მიმართ ადმინისტრაციულ ზომებს გამოიყენებენ და 500,000 მანეთით დააჯარიმებენ. ბრიტანეთის პარლამენტი მსჯელობს პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონის წინადადებაზე, რათა მთავრობა მიიღოს დასტური ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში მონაწილეობაზე. კამერონმა პარლამენტი მოიწვია და შეეცადა დეპუტატები დაარწმუნოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების მიერ წარმოებულ კომპანიაში ჩართვის მართებულობაში. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართულიანი სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ დაადასტურა.
და ამ ინიციატივას სათავეში ედგა თურქეთში გამოკვეთილად ორი პიროვნება. ერთი ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე, სტამბულის ქართული კულტურის სახლის დამფუძნებელი და ამჟამად თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიაზე ტერეტეს ეთერში საქართველოს შესახებ გამავალი მრავალსერიანი ფილმის ავტორი და ცნობილი ანკარელი მწერალი ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე.
თურქეთში საქართველოს ელჩის ირაკლი კოპლატაძის განმარტებით, მიმდინარე წლიდან თითოეულ საშუალო სკოლაში ქართულიანი შემსწავლელი 10 და მეტი მოსწავლის არსებობის შემთხვევაში მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე კლასებში ქართულიანის 254 საათიანი სწავლების პროგრამა იქნება შემოღებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოდის გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. მან ნიუ-იორკში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაეროს წინაშე გამოსვლისას შეხება საქართველოსათვის საინტერესო ყველა საკითხს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება იგი საკვირაო და სხვადასხვა პროგრამებით, მათ შორის მუსიკით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make.
Cause I'm the one who loves you and there is no one else. No. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe. Cause I'm the one who loves you and there is no one else. No.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერს ნახევარი საათით დაუდგმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Siz bilmirsiniz nə vəziyyətdir? Öldürürlər, qardaş. Nə hakimiyyətdir, bilmirdir,
Bu müxtar respublikada rüşvət almayanlara necə baxırlar?
Rüşvət verməyənə pis baxırlar, vətənxanə kimi baxırlar.
Xəstə-xəstə hərbi xidmətə aparılmaq olarmı?
Hərbi xidmətə yola düşməmiş, 3-4 ay müalicə keçirdik, Astara xəstəxanasında. Müalicəni tam şəkildə yerinə yetirmədən çağırış vərəqəsi verdilər. Mən də məcbur oldum, valideyn kimi onu özüm apardım.
Və ən nəhayət, Gəncədə futbol meydançaları hansı vəziyyətdədir?
Yaşıl örtüklər demək olar ki, bir o şəhər stadionundadır, o birisi meydançalarda yaşıl örtüklər yox, tamamilə rahatlıq gedir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz bu qısa sual cavabın mahiyyətini sizə təfərrüatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bu günlər 21 jurnalist və hüquq müdafiəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib. Onların arasında əməkdaşımız Ülker Akif qızı da var idi. Bu dəfə necə deyərlər, arzu olunmaz qonaqlar deportasiya olunmasalar da, onlara rəsmi qurumlardan xoş gəldin də deyən olmayıb. Bəs Naxçıvanda onlar özlərini nə görüb, sadə adamlarla söhbətdə nə işitiblər? Ülker Akif qızının səfər təəssüratlarından bəhs edən reportajını dinləyək.
Siz bilmirsiniz nə vəziyyətdir? Öldürürlər, qardaş. Nə hakimiyyətdir, bilmirdir.
Söhdülər, sonra da döydülər. Necə lazımdır. Bədənimə vurdular, baxdılar, təsir edəmir, başımdan vurdular. Seçkiyə görə idi hamısı. Azıqın açırdılar bizdən.
Bağışlarım, bax, bu günə düşüm. Elə bilirəm ki, burada mənim zəhmətimə balta. Yəni, soyqırım apaqla elə bir zəhmətimə də. Yəni, bundan artıq oyana yeri yoxdur. Məni tutardılar, vurardı, öldürərdilər, yəni bunu belə eləməyərdim.
Biz 21 nəfərdən ibarət jurnalist və hüquq müdafiəçiləri Naxçıvan Hava Limanına çatanda səhər saat 10 olardı. Hava limanından mərkəzə yol xeyli olmasa da biz bir qədər yubandıq. Demə bizim gələcəyimizdən bir çoxlarının, həm də taksi sürücülərinin xəbəri var imiş. Elə ona görə də kimliyimizi bilib bizi maşınlara oturtmağa çoxları ehtiyat edirdi. Bu barədə bir qədər sonra. Yol boyu getdikcə bütün gördüklərin göz oxşuyur. Fasadları yenilənmiş və müasir üslubda tikilmiş binalar, təmir olunmuş yollar. Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş ta Dövlət Energetika Agentliyinə dək bütün dövlət strukturlarının nəzarəti altında olan yaşıllıq zolaqları, müasir svetoforlar, işıq dirəkləri, fontanlar, bir sözlə yerli sakinlərin öz dili ilə desək, burada hər şey gözəldir, bircə yaşamağın özündən başqa.
2 gün qabaq xəbər eləyiblər, adını demirlər, nömrəsiz telefon eləyiblər, vasitəsi var da ortada, ki, gedib başdan gələn jurnalistlərə. Gələcək hüquqşünaslar, jurnalistlər, heç nə deməyiniz, sizin problemlərinizi həll eləyə, biz həll eləyə bilərik. Onlar sizə pul ödəməyəcək, heç nə eləməyəcək.
Naxçıvan sakini Safay Əlisoy və söhbət etdiyimiz digər sakinlərin dediyinə görə, onlara artıq bir neçə gün əvvəl xəbərdarlıq edilib ki, Bakıdan gələnlərə ürəklərini açmasınlar, şikayət etməsinlər. Əslində, Naxçıvanda dərdini bölüşənə heç də hər addım başı rast gəlinmir. Çoxları danışmağa meyilli deyil. Dediklərinə görə istəmirlər ki, sonradan başları ağrısın. Hətta bəziləri açıq-aydın dövlət qurumlarından qorxduğunu etiraf edir. Naxçıvan sakinlərinin dediyinə görə, əgər hansısa dövlət qurumundan, məmurdan şikayətçisənsə, gərək xoş olmayan sürprizlərə də hər an hazır olasan. Elə cəmaatın şikayətlərini işıqlandıran jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev kimi. Bizim Naxçıvanda olduğumuz gün Həkim Eldostu Mehdiyevin məhkəməsi idi. Yenə də görünüşü ilə göz oxşayan müasir üslublu Şərir rayon məhkəməsində. Jurnalist elektrik enerjisindən qanunsuz istifadədə ittiham olunur. Onu dövlətə 1050 manat 18 qəpik ziyan vurmaqda günahlandırırlar. Biz isə üst başımızı yoxlayandan, çantamız, mobil telefonumuz daxil bütün əşyalarımızı əlimizdən alandan sonra məhkəmə zalına buraxırlar. Hakim isə vəkil Əsabəli Mustafayevin bununla bağlı etirazını araya salıb üstündən keçir. Əvəzində Bakıdan gələn jurnalistlərdən birinə ayağını bir-birinin üstünə aşırıb oturmağını irad tutur. Bu dəfəki məhkəmə prosesində iş üzrə 18 şahiddən bir neçəsi dindirilir. Həkim Eldostu Mehdiyev iddia edir ki, güc strukturları şahidləri də məhkəməyə hədə-qorxu ilə cəlb edir. Onun dediyinə görə əslində ittiham əsas jurnalist fəaliyyətinə görə onu cəzalandırırlar. Daim neqativ hallarla bağlı yazılar yazan jurnalist bir müddət əvvəl Almaniyadan gələn jurnalist Mixail Lüdviqi Naxçıvanda müşayiət edib və bütün problemləri ona da çatdırıb. Özünün dediyinə görə onun bu hərəkəti rəhbərliyin bardağını daşıran sonuncu damla olub.
Bütün ödəmələrimi də aparmışam, qanunu istifadə eləmişəm hər şeydən. Sadəcə və sadəcə mənim bu məhkəməyə bugün çəkilməyimin səbəbi jurnalist fəaliyyətimdən bağlı. Və mənə təşrif ediblər ki, sən bu işi, yəni yazma-qozma işi, Naxçıvandan məlumatları dayandır, ürəyin istədiyi kimi yaşa. Mən onlara rədd cavabı verdikdən sonra bu vəhşiliyi mənim qabımda törədiblər və 24 gün mənim evim işləsiz.
Naxçıvan sakinlərinin dediyinə görə burada siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmaq müşkül məsələdir. Bir müddət əvvəl həbs olunan və daha sonra zaminə buraxılan AXCP Naxçıvan Təşkilatının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy və onun qardaşı Zeynal Bağırzadə ilə görüşdük. Yaşar Bağırzoy deyir ki, təzyiqlər hələ də davam edir.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında siyasi fəaliyyətə görə siyasi hakimiyyət hədsiz dərəcə baskılar, təzyiqlər yapır insanlara. demək olar Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi vəziyyət hədsiz dərəcə ağırlaşıbdır. Hakimiyyətin tapşırığı ilə fərdi təsərrüfatla məşğul olduğum sahələrdə demək olar su verilmir. Demək olar ki, bütün qohum-əqrabama, dostlarıma, siyasi hakimiyyət açıq şəkildə, xüsusən də milli təhlükəsizlik orqan işləri demək qapıya qədər gəlib, mənim demək ən yaxınlarımı təhdid edirlər ki, bu adam Naxçıvan Muxtar Respublikası AXCB təşkilatından istifa verməlidir.
Yaşar Bağırsoy və qardaşı Zeynal Bağırzadə döyülərək həbs olunduqları gün Nehrəm kəndində su problemi ilə bağlı keçirilən aksiyada iştirak etmişdilər. Nehrəmdə olduq. Orada eşitdik ki, ötən ilin noyabr seçkilərindən sonra kənddəki bəzi sakinlərin təsərrüfat sahələrinə su verilməsi dayandırılıb. İyul aksiyasından sonra vəziyyət bir qədər dəyişsə, ara sıra su verilsə də, təsərrüfatın vaxtlı vaxtında suvarılmaması ucbatından bəzi kənd sakinləri əlləri yeganə qazanc yerlərindən də kəsilib.
Deməli 2010-cu ilin 24-dən iyul ayının 13-sinə qədər bu təsərrüfatda su olmayıb. Təsəvvürlə taxıl zat hamısı məhv olub gedibdi. Ağaclarım bax bu günə düşüb. Elə bilirəm ki, burada mənim zəhmətimə balta. Yəni soyğurma aparıblar elə bir zəhmətimə də, yəni bundan artıq oyana yeri yoxdur. Məni tutardılar, vurardılar, öldürərdilər, yəni bunu belə eləmirdi. Bunu mən Tehrandan ova gətirmişəm, bunu sotlaşdırmışam burada. 12 ildir burada zülüm çəkmişik.
Zeynal Bağırzadə 6 hektar ərazisində taxıl əkirmiş, alma yetişdirirmiş. Bu il isə suyun olmaması ucbatından özünün dediyinə görə 75 min manat ziyandadır. Dövlət strukturlarına şikayət etsə də nəticə yoxdur. Əraziyə su verilməsinə cavabdeh olan su assosiasiyasını isə məhkəməyə verib.
Ali Məclisin sədrinə, Kənd Təsərrüfat Nazirinə, icra başçısına, su təsərrüfat nazirinə, rayon prokurorluğuna təcili tədbir görün bu su assosiasiyası haqqında. Məndən müqavilə bağlı ilə mənə su verir. Sabah yenə məhkəmədə, inzibati iqtisadi məhkəmədə 75 min təzminat qaldırmışam müstəqil su assosiasiyasına. Bu günə qədər heç bir köməklik göstərilməyib. Ölkə başçısına 3 məktub göndərmişəm. İnternet vasitəsilə məhəl qoyulmayıb.
Susuzluqdan təkcə Zeynal Bağırzadə əziyyət çəkmir. Kənd sakini Əsgər Mahmudov deyir ki, təsərrüfatını suvarmaq istəyirsənsə gərək haqqını verəsən. Şikayətə də baxan yoxdur.
7 fut yaxın mənim pay torpağım var. Mən ildə 2 dəfə oranı suvaram, yoncamdır. 2 dənə malım var. Onu mən saxlayan buram. Nə vaxt gedirəm, elə mümkün deyil. İstədiyi adamlara kimi verirlər, suyu istədiyi adamlara vermirlər. Hektarı 3 manat olduğa da 6 manat qəbul verirlər. 40 manatdan pul alırlar hektarımı.
Nəyə görə 40 manat?
Rüşvət alırlar da. 40 manat verməyəndə suvaranmır. Kim verdi suvar, verməli suvaranmır.
Nehrəmlilərin su probleminin səbəbini öyrənmək üçün üz tutduq rayon icra hakimiyyətinə. İş saatı olsa da qapılar bağlı idi. Su verilməsinə məsul olan Su Assosiasiyasının əməkdaşı Mikayıl Sadıqovla isə telefonla danışdıq. Dedi ki, hazırda İrandadır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verə bilməz. Elə üz tutduğumuz digər rəsmi qurumlarda da bizə xoş gəldiniz deyən olmadı. Bir müddət əvvəl müəmmalı şəkildə öldüyü güman edilən Turac Zeynalovla bağlı məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə getdikdə isə daha sərt sözləri eşitdik.
Gəlirsiniz, amma çox mədəniyyətsiz gəlirsiniz. Yazıları siz yazırsınız. Kim siz siz? Naxçıvan Ali Məclisinin sədrinə
müraciət edirəm. Əksinə
bizə gəlir. Normal formada material verə bilmirsinizsə, sizə heç bir açıqlama verəcəm. Gedin, sizi bir dəvət eləyib, onlarla da söhbət eləyin. Mən özünüzü təqdim edirəm. Mətbuat xidmətinin rəisiyəm.
Adınız, familiyanız?
Öpəşək.
Naxçıvanın ombudsman aparatında da eyni münasibətlə üzləşdik. Özünü təqdim etməyən əməkdaş ombudsmanla görüşümüzün mümkün olmadığını bildirdi. Baxmayaraq ki, biz MTN-də hüquqlarımızın pozulmasından da şikayətçi olduğumuzu, bunun üçün ombudsman Ülkər Bayramova ilə görüşmək istədiyimizi bildirdik. Amma çox keçmədən məlum oldu ki, ombudsman aparatı bizim özümüzdən şikayət edib Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyinə. Qrup şəklində Böyük Dağ deyilən parkda oturduğumuz vaxt polis əməkdaşı yaxınlaşıb Daxili İşlər Nazirliyinin İdarə rəisinin bizimlə görüşmək istədiyini bildirdi. Elə parkın ətrafındaca bizi gözləyən idarə rəisinin istəyi isə bu oldu ki, Naxçıvanı tərk edin. Rəisin sözlərinə görə ombudsman aparatından onlara şikayət olunub ki, biz orada ictimai qaydanı pozmuşuq. Bir neçə saat sonra, gecə saatlarında biz Muxtar Respublikanı tərk etdik. Amma ona görə yox ki, bunu bizdən tələb etdilər. Elə əvvəlcədən səfərimiz bir günlük nəzərdə tutulmuşdu. Gecə saatlarında geriyə, Bakıya biletimiz alınmışdı.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Əslində, bəzi yerli sakinlərin özləri də bu muxtar respublika həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün müəyyən işlər görməkdədirlər. Təqribən 3 ay əvvəl Facebook sosial şəbəkəsində Naxçıvan Xəbərləri adlı qrup yaradılıb. Əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu həmin qrupun yaradıcısı alim Fərəzovdan müsahibə götürüb. İndi də onların söhbətini dinləyək.
Əsas məqsəd Naxçıvanda olan bizim kimi müxalif insanları bu qrupda hamısını görməkdən, hamı maarifləndirməkdə, rejimin tüzünü göstərməkdə əlavə insanlara.
Müxalifət sözünüz?
Yox, mən özüm elə bir heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yəni, bu qrupda da elə məqsəd odur ki, Naxçıvanda olan o əsl həqiqətləri dünyaya çatdırmaq. Naxçıvanda olan yaşananları istəyir ki, bütün dünya görsün. Sənə məsələn, müstəqil mətbuat yoxdur. Biz əslində o qrupu yaratdıqca, insanlarımız maariflənsinlər. Naxçıvanda olan o bəzi əzayif olaylar görsünlər.
Əsas hansı problemləri işıqlandırmağa çalışırsınız?
Əsasən o hakimiyyətin o insanlara o göstərdiyi təzyiqləri. Bu yaxınlarda gördük də, Fırat Zeynalovu necə hakimiyyətin qurbanı oldu. İndi o hakimiyyətin qoyduğu bəzi qadağalar var o Naxçıvanda. Onları işıqlandırmaq istəyirik.
Qrupda təxminən neçə nəfər var?
Qrupda 270 nəfər adam var. 150-yə yaxın Naxçıvanlıdır. Qalan hamısı digər bölgələrdəndir. Yəni bizim kimi düşüncəli insanlardır, müxalif düşüncəli insanlardır.
Hansı üsullardan istifadə edirsiniz ki, Naxçıvandakı o vəziyyəti işıqlandırmaq üçün?
Bəziləri, nə deyək ki, bəzi xəbərləri qəzetlərdən götürürük. Qalanlarını isə amma öz şahid olduğumuz hadisələri yazırıq. Məsələn, gündəlik deyək ki, hadisələri görürük, haqsızlıqları görürük, özümüz onları qələmə verib yazırıq.
Yəni, status şəklində yazırsınız?
Bəli, status şəklində. Olduğumuz şeyləri, yəni olduğu kimi, fakt şəklində yazırıq.
Naxçıvandakı indiki ictimai-siyasi vəziyyəti siz necə dəyərləndirirsiniz?
İndiki bu siyasi vəziyyəti mən belə dəyərləndirirəm ki, insanlar incidirlər, insanlar məcbur qalıb çıxıb gedir də Naxçıvandan qaçır.
Neçə faiz təxminən boşalıb sizin fikrinizə?
450 min əhali olmasına baxmayaraq Naxçıvanda bu saat 100 min, 75 min adam heç ancaq tapıq olar.
Onun səbəbi nədir sizcə?
Səbəbi odur ki, yəni siyasi rejimin, yəni siyasi rejimin qurbanlarıdır.
Dolanışıq nətərdir orada?
Burada dolanışıq səriyyəm çox bərbat halda, işsizlik saat bir nömrəli problemdir. Mən özüm, yəni özüm işsizdən neçə ildir üniversitet qutarmışam, işsizdən. İşləmək üçün də rüşvət verməlisin, rüşvət də imkan yoxdur. Rezident korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır, amma burada Naxçıvanda onu görə bilmirik. Burada əksinə korrupsiyaya şərait yaradırlar.
Bu Naxçıvanın boşalmasında əsas səbəb işsizlik ola bilər?
Yox, əsas işsizlik ola bilməz. Naxçıvanın boşalmasına əsas səbəb siyasi rejimdir. Bu insanları sıxışdırmaq, insanları represiyaya məruz qoymaq, yəni insanları kölə altında saxlamaq istəyirlər belə. İndiki bir rejim olmasa azad iqtisadi zon olardı. Naxçıvanda böyüyərdir, sənaye, hər şey inkişaf edərdi. Amma indi halbuki Naxçıvan geriyə gedir. Sadəcə bu siyasi rejimdə, siyasi rejimin bu elədiyi bəzi əzayət qanunlar, qanunlar demək də buna qaydalar deyək. Ona görə məcburlar insanlar qaçıb gedir.
Siz təqiflərdən qorxmursunuz ki?
Aslında qorxmam, olan şey deyirəm. Yəni, heç vaxt mən deyirəm ki, mən dövlətçiliyi pis deyirəm. Mən bu qanunları, bu qaydaları tənqid edirik. Yəni ki, bu belə şey ola bilməz. Bu Naxçıvanda olan yaşananlar Azərbaycan heç bir bölgəsində olmur.
Heç indiyə kimi olubdur nəsə bir təqib eləyələr?
Yox, çox şükür indiyə kimi olmuşdur. Biz əvvəllər iki dəfə olmuşdu, yəni izləyib eləmişdi, amma ondan sonra yox olmuş. Əsas iqtisadımız, əsas ideyamız odur ki, Naxçıvanı istəyir ki, çiçəklənsin, Naxçıvan döyüşsün, Naxçıvan inkişaf eləsin, bütün o siyasi refleksiyalara son qoyulsun.
Bəs beyin axı Naxçıvan çiçəklənir, təmizlikdir?
Belə bir söz deyim də, harada ki, belə qanunsuzluq yaratmaq istəyirsənsə, orada biz deyək ki, hansısa bir yer tikməlisən, bir yer çiçəkləndirməlisən, onlar hamısı də pərdədə gizlədirlər hər şeyi. Bütün Naxçıvan elə bir Türkmənistana bənzəyir, nə olsun ki, hər yeri düzəldiblər, hər yeri yaşıllaşdırıblar, hər yeri bərf eləyiblər, amma halbuki adam yoxdur. Orada yəni mümkün deyil yaşamaq.
Bu gün Naxçıvanda ən böyük problem nəyi görürsün?
Ən böyük Naxçıvanda bu saat korrupsiyadır, korrupsiya və rüşvətxorluq. Bizdə o dünyanın hər yerində var, amma bu laf çoxdur. Yəni, rüşvət verməyənə pis baxırlar, vətən xaniyə kimi baxırlar. Burada hakimiyyətin ya yaltaq olasın da, elə bir. Ya yaltaqlanasan ki, işə götürələrsən.
Ən çox hansı sahələrdə rüşvət var?
Ən çox dövlət idarələrində, nazirliklərdə sual rüşvət var. Deyək ki, universitet soran bir şəxs oxuduğu ixtisaslara qədər bir idarəyə müraciət edir və onlar rüşvət tələb edirlər. Bu rüşvəti verə bilmir, qalır işsiz, gedir məsələn fəhlə işləyir, ailəsini dolandırır. Və də çıxır gəlir Bakıya.
Bir də bu Türkiyədə işləyənlər çoxdur deyəsən, orada Türkiyədə gedir.
Bəli, bəli, Türkiyədə işləyənlər çoxdur, İstanbuldan çox.
İndi danışacağımız məsələnin də dolayı da olsa Naxçıvana dəxli var. Astara rayon Siləkiran kənd sakini Əzim Kərimov deyir ki, oğlunu xəstə-xəstə Naxçıvana hərbi xidmət aparıblar. Ancaq üstündən az keçmiş hərbi hissədən çağırıb oğlunu ona təhvil veriblər. Əzim Kərimov deyir ki, oğlunu indi ikinci dəfə xəstə-xəstə hərbi xidmətə göndərmək istəyirlər. Ancaq atanın deməsinə görə ən acınacaqlısı odur ki, bu müddət ərzində dövlət oğlunun müalicəsini öz üzərinə götürməyib.
Azərbaycan torpağında oyanmışım biz, alimlərin toltayından gəlmişim.
Astara rayonu Sələkərən kənd sakini Əzim Kərimov rayon hərbi komissarlığından şikayətçidir. Deyir ki, oğlunu xəstə-xəstə hərbi xidmətə aparıblar.
Hərbi xidmətə yola düşməmiş, 3-4 ay müalicə keçirdi Astara xəstəxanasında. Müalicəni tam şəkildə yerinə yetirmədən çağırış vərəqəsi verdilər. Mən də məcbur oldum, valideyn kimi onu özüm apardım.
Bir aydan sonra hərbi hissədən ona zəng ediblər. Oğlunun xəstə olduğunu deyiblər. Əzim Kərimov yaxınlarından pul borc edərək oğlunun xidmət etdiyi hərbi hissəyə gedib.
Getmiş alım sahibi, Serez Beres var İran sahihazından. Dolayı düşüb, hərbi xidməti getdim. Naxçıvanın...
Əzim Kərimov uşağına çox çətinliklə Naxçıvandan gətirdiyini söyləyir. Astara hərbi komissarlıqdan ona deyiblər ki, oğlu Kənan Kərimov Naxçıvandan geri qaytarılsa da, yenidən orduya göndəriləcək. İndi belə çıxır ki, İkinci dəfə onun göz yaşlarına baxan yoxdur.
Cənab prezidentdən, cənab nazirdən xahiş edirəm, uşağım xəstə halda hərbi xidməti yuvası alıdır. Boz xərcə düşüb, öz cibimdən aparmış. Mən layiq ona deyil, mənim vecimədir. İstəyirsən apar, istəyirsən aparma. Mən tələli yazarım gedər. Mən də qorxdum, düşdüm, farxa, boz xərcə. Qabağıma düşən yox idi, yoxsa olur bir tərəfdən. Azab əziyyət bir tərəfdən, öyünə tələli yazarım. Həftələr 10 manat qazandım, qazanmam. Bu, bağlarına çörək olur, bu, düşmüşəm küçələrə.
Naxçıvanda yerləşən insanlı hərbi hissədən Astara rayon hərbi komissarlığına göndərilən məktubda Kənan Kərimov haqqında deyilir. Hərbi xidmətə müvəqqəti yararsızdır. Müayinə və müalicə olunmalıdır. 3 aydan sonra təkrar şəhadətləndirilməlidir. Kənan Kərimov bu müddət ərzində müalicə olunmadığını deyir. Bunun imkanlarının olmaması ilə izah edir. Lakin müxtəlif tibbi komissiyalardan keçdiyini söyləyir. Bu, yaxınlarda Bakıda yerləşən 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında olduğunu deyən Kənan Kərimov, ona verilən araçda hərbiyə yarasız olduğunu qeyd edildiyini bildirir.
Bakıya getmişəm, yoxlanışa. Hərbi komissar göndərib də mənə. Getmişəm, orada da yoxlayıblar, Astarada da yoxlayıblar, hər yerə getmişəm, yarasız yazıblar. Baykomata kağızları kəhv veriyor ona, deyir ki, babələt de, süründürür bizi burada.
Əzim Kərimovun deməsinə görə bu müddətdə oğlunun qolu da sınır. O deyir ki, oğlunun belə vəziyyətdə hərbiyə çağırılmasına etiraz etmir. Lakin buna görə hərbi komissarlıqdan arayış istəyir.
Xəstə deyirsə, aparsın. Əgər sağlamsa, sağlam şəkildə mənə arayış versin. Amma komissar deyir ki, ayın 15-nə kimi mən sana söz verirəm. Bir komissar kimi, bir dayı kimi, bir rəhbər kimi mən uşağı... Şimdi sənə köməkli görür. Deyirəm, köməkli nə ola bilər? Aparar sənə, saxlayarsan, nə ola? Mənim valideynim narahatım, onun əri bir kişi, əli tam bilinmir.
Astara Mərkəzi Xəstəxanasının həkimi Canangir Məmmədov, Kənan Kərimovun müalicəsi ilə məşğul olduğunu bildirdi. Həkim Kənan Kərimovun qoluna sındığını təsdiq edir. Üstəlik deyir ki, onu bu vəziyyətdə hərbiyə çağırmaq düz deyil. Canangir Məmmədov qeyd edir ki, Kənan Kərimov həm də xroniki laringitdir. Astara rayon hərbi komissarlıqdan əvvəlcə bizə məlumat verməkdən imtina etsələr də, sonra adlarının çəkilməməsi şərti ilə suallarımızı cavablandırmağa razı oldular. Hərbi komissarlıqdan bildirdilər ki, Kənan Kərimovda olan xəstəliklər onu hərbi xidmətdən azad etməyə əsas vermir. Qolunu isə son aylarda sındırıb. Bunun üçün o, travmatologiya institutuna getməlidir. Üstəlik, hərbi komissarlıqda qeyd etdilər ki, Kənan Kərimov sürücü olmaq üçün komissarlığa müraciət etdiyi ərizədə sağlam olduğunu göstərib. Astara hərbi komissarlığının nəzdinə yaradılan tibbi komissiyanın həkimi İxtiyar Məmmədov isə deyir ki, bütün məsələlər oktyabrın 4-də həllini tapacaq. Kənan Kərimov isə deyir ki, hərbi hissədə onun xəstə olmasını ilk gündən biliblər.
Gedən gündən bildilər. Dedilər, sənə açı valkomat göndərir. Dedim, Astara deyir ki, get, sənət verəcəyik, get Astara, səhvin içərsində. Siyə gedirəm, əmmin yanına müalicə almaq üçün. Buna da imkan yoxdur, pasport götürə bilmirəm. Valkomat da aynı bileti süründürür.
Hərbi bileti götürüb vermir, hə?
Vermir, bilməm nəyə görə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımızda isə Azərbaycanın ikinci paytaxtı sayılan Gəncədə futbol meydançalarının vəziyyətindən bəhs edəcəyik. Bir vaxtlar Azərbaycanın bir nömrəli futbol komandası Neftçiyə onlarla istedadlı gənc verən bu şəhərin stadionları indi heç də ürək açan vəziyyətdə deyil. Əməkdaşımız Günnur Raqif qızını dinləyək.
Gəncə futbolunun çox uzaqlara gedən bir tarixi var. Pis yaxşı bu tarix əsasən Kəpəz komandasının adı ilə bağlıdır. Uzun dönəm Gəncə futbolçuları SSR çempionatının aşağı dəstələrində olsa belə, məhz Kəpəz ad altında yarış meydanlarında yadda qalan oyunlar keçiriblər. İndi Kəpəz komandası Gəncə adlanır. Son 10 ildə isə gəncə futbolçuları Azərbaycan çempionatında belə heç bir uğur yaşamayıblar. Ömrünün 40 ilini futbola həsr etmiş məşqçi Tofiq Əliyev uğursuzluqların səbəblərindən danışır. Söhbətin əvvəlində də stadionların üzərində dayanır.
Qabaqlar o yaşı ölçüyü var idi, indi o yoxdur. Yəni şəhərimizdə quruculuq amaçlı işləri gedir. Biz də böyük bir ümid bəsləyirik buna ki, yani bunu görməmək olmaz.
Nə bax ən son təmir olunu stadion?
Stadion indi o vaxtlar Sovetlər devrində. Haradasa biz Metalik futbol komandası öz fəaliyyətini 92-ci ildə dayandırıbdı. Çünki o vaxtı stadion kəndə gir torpaq istesalat birliyinin əzində idi. Yani nə kreslosu var, nə bir şeyi. Zavodun tərkibindəydi. İldə haradasa bir dənə kapital remont, itikuş remont işli.
Gəncədə 3 böyük şəhər stadionu var. Onlardan Spartak və Metallurg adlı stadionlar istifadəyə tam yararsızdır. Demək olar ki, nadir hallarda orada yarışlara hazırlaşan, məşq edən idmançıları görmək olar. Nisbətən şəraiti olan Kəpəz stadionu isə bir il əvvəl təmir edilib. Hazırda həmin stadionun yaşıl örtüyü dağılıb və oturacaqları sınıb. Gəncə klubunun futbolçusu Aqil Əliyev də düşünür ki, yaxşı stadionda məşq edib oynamağın uğur əldə etməkdə birbaşa payı var.
Görürsün üstündə futbol oynamaq hara, elə belə quru yerdə oynamaq hara. Onun əlbəttə ki, fərqi çoxdur. Mən deyərdim ki, Azərbaycan futbolu dünyaya futbolçu yetirərdi. Meydansa çox şey lazımlıdır, yəni futbolçu yetirmək. Əvvəllər doğrudan da Azərbaycanın ən yaxşı meydançalarından biri olubdur. Şəhər meydançası, arası 66-67-ci illərdə tikilən meydançadır. Yaşıl örtüklər demək olar ki, bir o şəhər stadionundadır, o birisi meydançalarda yaşıl örtüklər yox, tamamilə artıq gedib. Demək olar vaxtı qutarıbdır yaşıl örtüklərin. Çünki onlar o vaxtı o törtüyə olubdur. Deyilənə görə Metalik stadionun hazır kənddən kəsilmə otu olubdur.
AFA Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mikail Nərmanoğlu isə deyir ki, onlar bölgələrdə xüsusilə də Gəncədə kiçik futbol meydançıları salıblar. Onun sözlərinə görə böyük stadionlara isə Gənclər və İdman Nazirliyi nəzarət edir. Gəncə Şəhər Gənclər İdman İdarəsinin rəisi Mikail Əlizadə də etiraf edir ki, stadionlarda şərait müasir tələblərə cavab vermir. İdarə rəisi futbolun inkişafı üçün hələlik kiçik meydançaların salınmasından danışır.
Hal-hazırda Gəncənin əsas stadionu bizim Kəpəz stadionudur. Stadionun vəziyyəti belə də oyunların keçirilməsi üçün yararlı olsa da, ancaq bazanın özü son bir neçə ildə heç bir əsaslı təmir olmamışdır. O baxımdan da belə demək olar ki, çox bugün ölkəmizdə olan müasir idman qurğularla müqayisə olunacaq dərəcədə deyil. Ümumiyyətlə, dövlət proqramı bildiyiniz kimi var, futbolun inkişafı ilə bağlı və proqramın bir hissəsində sırf infrastrukturun yaxşılaşdırılmasından bəhs edir və bununla bağlı bizim şəhərdə bir çox yeni mini futbol stadionları tikilir hal-hazırda.
Mikail Əlizadə deyir ki, yaxın günlərdə Gəncədə qızlar arasında futbol yarışları keçiriləcək. Ancaq bu qızlar da elə görünür, Gəncədə futbolçuların dili ilə desək, bozarmış, keçəl meydançalarda oynamaq məcburiyyətindədirlər.
Günlür Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Növbəti həftə yenə Azadlıq Bölgələrdə proqramı qonağımız olacaq. Yol yoldaşınız isə qismət olsa yenə mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ay saldatını güllə tabanca ilə vurmuşam?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər. Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kün Moisminit qadatsəmlə, Romulic Muamzadis kün məkollegibma Radio Tavusuqlavis Azərbaycanın samsaqlıqda.
Шабатобит радио თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.